ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.
E entre os beduínos há aqueles que consideram o que gastam como uma perda e esperam que dias piores retornem para vós. Sobre eles virão esses piores dias. E Allah é omniouvinte, omnisciente.